Hezký den vám všem, 6 minut po 9. hodině, posloucháte Radiožurnál a se mnou u našeho stolu tady ve studiu je docentka Petra Tesařová, onkoložka z onkologické kliniky první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Dobrý den.
Dobrý den, dobré jitro.
A její pacientka paní Jiřina, dobrý den i vám. Děkuji, že jste tady obě, mám z toho velikou radost. Jak dlouho vy dvě se vlastně znáte?
No, paní Jiřina mě říkala, že je to skoro rok. Je to hrozný, jak to uteklo.
Skoro rok. A paní Jiřina má za sebou onkologickou léčbu.
Přesně tak.
Abych to popsala, proti mně sedí prostě sympatická žena se růžovým šátkem kolem krku a se širokým úsměvem. Kdy se dá říct, že to dobře dopadlo?
No tak my vlastně pacientům tu naději na to, že jsou uzdravení, pořád s takovou určitou podmínkou prodlužujeme. Kontrolujeme je ze začátku častěji, pak se ty intervaly prodlužují. Říkáme tomu remise, což je takový zástupný termín pro uzdravení, protože tam pořád zůstává taková určitá malá nejistota, že choroba se může vrátit a proto taky probíhají kontroly. A čím jsou ty kontroly vzdálenější od té původní diagnózy, tím je větší naděje, že to už dopadlo definitivně dobře.
Jak dlouho budete ještě, Jiřino, chodit k paní docentce na kontroly?
Nejbližší kontrolu mám v říjnu, tak uvidíme.
Takže teď bude krásné léto, teď se neuvidíte a tak dále. Jaký je ten vztah? Jak vlastně spolu fungujete jako tandem? Řekněte mi o tom něco.
Já paní docentce bezmezně věřím a já potřebuji mít tu důvěru v toho lékaře a pak to všechno funguje daleko líp.
A to člověk získá tu důvěru hned na první dobrou?
Já bych řekla, že při první jako chvíli, když jsme si s paní docentkou podali ruku a paní docentka promluvila, tak jsem si říkala, jsem tu dobře.
Aha. Tak je pravda, že my, když jsme si podali ruku, ale jenom tady ve studiu s paní docentkou před asi 3 nebo 4 lety, tak jsem si říkala, že váš přístup by mě asi uklidnil. Je to léta praxe, paní docentko, nebo jste prostě takový klidný typ, který má prostě za sebou tu erudici a působí takhle v klidu?
To nevím, ale vždycky ten vztah lékař-pacient je vztah dvou lidí a ne vždycky to se podaří, aby tam ta důvěra přetrvala, aby to prostě klaplo. Ale já snažím se o to, abych měla dostatečnou empatii a pochopila, co ode mě pacient očekává. Takže určitě ten můj vztah k pacientům je trochu víc posunut za tu profesionální hranici směrem k nemocným.
Docentka Petra Tesařová, onkoložka a její pacientka paní Jiřina jsou se mnou ve studiu. Paní Jiřina má za sebou chemoterapii, léčbu. Tu špatnou zprávu o té rakovině, to vám říkala taky paní docentka, nebo to přišlo odjinud?
Ne, to přišlo odjinud.
To přišlo odjinud, posléze teda, máte za sebou nějaký výkon?
Mám.
Máte za sebou výkon a posléze jste se seznámila tady s paní docentkou a nastoupila jste chemoterapii. Jenom pro ty, kteří vlastně nevědí a nemají představu, zkráceně, jak funguje chemoterapie?
Chemoterapie funguje tak, že chemickou cestou se rozbíjejí rychle se dělící buňky, ničí se jejich genetická výbava a tím vlastně se ukusuje z nádoru a on se zmenšuje a může úplně zmizet. Je to léčba velmi efektivní, ale její záludnost je v tom, že ona postihuje nejenom rakovinné rychle se dělící buňky, ale všechny dělící se buňky, které potřebujeme k tomu, aby jsme mohli fungovat a z toho plynou nežádoucí účinky, které pacienta trápí po celou dobu, co chemoterapii absolvuje. Takže my kromě toho, že musíme správně zvolit chemoterapeutickou léčbu, tak musíme správně vymyslet i podpůrnou terapii, premedikaci, která ho zbaví všech těch nepříjemností, které jsou s tím spojené.
Měla jste nějaké předsudky, když jste slyšela slovo chemoterapie, Jiřino?
Já jsem počítala, že mi bude trochu špatně, ale to je tak asi všechno.
A bylo vám trochu špatně?
Bylo mi špatně strašně. Při té první dávce to bylo úplně příšerný den a no, nečekala jsem to až tak hrozný.
Hmm. Dá se to potom třeba v průběhu té chemoterapie, ta léčba nějak vyladit, aby to právě nebylo takovéhle, nebo když už je ta dávka jednou stanovená, tak už se s tím nedá hýbat?
Tak jako dávka je poslední, co bychom chtěli měnit, protože s dávkou je spojená účinnost té léčby. A to, co se stalo paní Jiřině, není úplně obvyklé, protože my předcházíme těm nežádoucím účinkům. Takže 99% našich pacientů má buď úplně minimální obtíže nebo žádné obtíže. A to, co my můžeme udělat pro ty, kteří mají opravdu nějaké takovéhle velké problémy, které jsou způsobené tím chemickým působením léku na centrum zvracení, tak můžeme zlepšit tu podpůrnou terapii. Máme různé velmi účinné, neustále se inovující léky, které můžeme pacientům potom nabídnout. A potom samozřejmě ty obtíže ustoupí, tak jak to paní Jiřina taky sama zažila.
Takže pak se to zlepšilo.
Zlepšilo. Paní docentka mi slíbila, že to je Mercedes mezi premedikacemi a byla to pravda.
To znamená, že taková ta nevolnost, zvracení a tak jako to spousta lidí, kteří absolvují chemoterapii, mluví, ta se dá minimalizovat, aby to nebylo tak zlé.
Ano, to je zrovna nežádoucí účinek, který se dá významně omezit nebo úplně zrušit. Jiné nežádoucí účinky, například padání vlasů, bohužel pořád řešíme relativně středověkým způsobem pomocí paruky, nebo teď je na určitých pracovištích možné podávat chemoterapii s takovou chladící čepičkou, která zpomalí to vypadávání vlasů, ale prostě není to úplně dokonalá pomoc. Ale zvracet pacient rozhodně nemusí.
Mm-hmm. Já si myslím, že důležitá je i ta psychická pomoc. Jednak ta kooperace vlastně vás dvou, ale jak se vlastně má Jiřino chovat, když zjistím, že někdo tady z mých kolegů nebo z okolí podstupuje chemoterapii? Abych v tom nešlapala jak slon porcelánu, jak se s ním mám bavit?
Já bych řekla, že úplně normálně.
Mám se na to ptát, nebo se na to radši ptát
já
nemám?
Já bych počkala, až jako začne on, ale chovala bych se úplně normálně.
Kdo nejvíc pomůže v takovou chvíli? Kamarádka, rodina? Protože ženy většinou, což asi tady paní docentka potvrdí, se snaží tu péči, jak si o tu rodinu držet do posledních sil, až vlastně ty síly někdy dojdou. A nebo se snaží, aby to tu rodinu vůbec nepoznamenalo. Kdo vám pomohl nejvíc?
Mně teda rodina hodně a mám výbornou kamarádku už od střední školy, tak to je takový můj anděl strážnej. Ta mě vždycky tak trošku jako ponoukne a manžel mě drží nohama na zemi a děti mám úžasný, takže tak nás to ještě bych řekla víc stmelilo a moc mi pomohli. Hmm.
S laskavým úsměvem se na mě dívá docentka Tesařová. Je to vždycky tak, že to dopadne takhle dobře, že ta rodina to prostě dá společně?
Tak určitě rakovina je obrovská zátěž nejenom pro pacienta, ale pro celou jeho rodinu. A ne vždycky to dopadne takhle dobře. My máme řadu pacientek, hlavně těch mladších, které o tu rodinu postupně přicházejí. Opouští třetinu našich pacientek, opouští partner. Zůstávají sami s dětmi, takže ta nemoc je pro ně velmi obtížná, nejenom kvůli té vlastní nebezpečnosti rakoviny jako takové, ale taky proto, že jim obrátí život úplně vzhůru nohama. Ono, když se to pak všechno překoná, tak se ukáže, že možná to nebylo zas tak úplně špatně, protože žít život s člověkem, který nevydrží první ránu osudu, která tu rodinu postihne, možná není ani moc rozumný, takže že ono se to pak zase všechno nějak spraví, ale po dobu trvání léčby a po dobu těch největších obtíží je to opravdu velmi náročné. Takže paní Jiřina má šťastný příběh.
Onkoložka docentka Petra Tesařová a její pacientka paní Jiřina jsou se mnou ve studiu. Nosíte si, paní docentko, práci domů?
No, bohužel nosím, ale já mám obrovskou výhodu, že můj manžel je taky lékař.
On je nefrolog.
On je nefrolog a úplně samozřejmě v jiné světové úrovni. Já jsem taková domácí liga, on je světově významný nefrolog, takže má velké pochopení, protože u večeře občas mluvíme o práci a celkem to tolerovali i naše děti, když hlavně naše nejmladší dcera měla takovou k nám řeč, že celý život cítila ten tlak, že bude muset studovat medicínu a proto si nepochybně vybere něco jiného. Takže teď studuje medicínu.
Napadlo vás, Jiřino, že byste mohla tu onkologickou léčbu odmítnout?
Nenapadlo.
Vůbec.
Ne. Když mi bylo hodně špatně, tak jsem o tom tak jako 2 vteřiny přemýšlela, že jestli to vůbec má smysl, ale úplně na začátku jsem si říkala, to prostě musím zkusit.
Hm. Když vám někdo, paní docentko, odmítne tu onkologickou léčbu, přemlouváte ho dlouho?
No ano, tak snažíme se ne přemlouvat, ale spíš vysvětlovat. Bohužel se to stává a není to tak vzácná situace, ale tam nejstrašnější pro nás pocit je takových těch mimoběžek, kdy my se snažíme racionálně vysvětlovat, proč to pro toho pacienta je důležité, protože málo kdo si uvědomuje, že onkologie je vlastně akutní obor. Tam, když se propásne ten čas, tak se najednou z choroby, která se dá docela dobře a jednoduše vyléčit, stane nemoc, která toho pacienta může připravit nejenom o zdraví, ale i o život. A to váhání a to zkoušení různých alternativních přístupů prostě potom většinou vede k tomu, že pacient se nakonec vrátí, ale v situaci, kdy ani my už mu nemůžeme pomoct. Takže my se na tom většinou podílíme všichni. Pomáháme si vzájemně s kolegy, protože někdy se stane, že my zrovna nejsme schopni toho pacienta oslovit, ale přijde k někomu z našich kolegů a ten udeří na tu správnou strunu a třeba se to podaří. A pro nás je strašně smutné, když na jedné straně se snažíme zachránit to, co je nezachranitelné, protože prostě to vyplývá z povahy té choroby. Máme mnoho mladých žen, které mají pokročilé onemocnění a nemohou za to, že přišly tak pozdě, protože to tak prostě souvisí s agresivitou toho nádoru, a pak vedle toho vidíme nemocné, které mají obrovskou naději na to, že za 20 let budou na tu chorobu vzpomínat jako na nepříjemnou epizodu v životě. A oni tu šanci propásnou. To je strašná škoda.
A vy znáte někoho, kdo chemoterapii odmítla, žije?
No tak ano, samozřejmě. Ta chemoterapie totiž se podává těm pacientům vlastně s určitou pravděpodobností, čili to není úplně vyloučené. A proto i my musíme jakoby poslouchat pacienta v tom směru, co on cítí, co on si o tom myslí. A když si tu léčbu nepřeje, tak my ho k tomu nemůžeme nijak donutit, ani to nechceme dělat, a pak ho dál sledujeme. Takže nespomínám si teď na žádný konkrétní případ, ale určitě jsou situace, kdy pacient měl jiný názor, než jsme měli my jsme mu vyhověli a ono to s ním nedopadlo špatně. Mm-hmm. Vzpomínám si na pacientku, která prostě chtěla jenom částečnou operaci na prsu s typem nádoru, u kterého to nebylo v té době obvyklé, a prosadila si to a pak se ukázalo, že za určitých okolností to možné je, a ona si vlastně ten svůj prs vybojovala a bylo to tak vlastně pro ní dobře. A v téhle situaci my to musíme uznat.
Když se bavíme o těch odmítačích, jsou nějaké ročníky? Je třeba rozdíl mezi tím, kdy se kdo narodila, v jaké době žil? Budou k tomu přistupovat jinak ženy narozené třeba v 70. letech, jinak ženy narozené na přelomu 80. a 90. let?
No ano, já ty generační rozdíly tam docela ostře vidím, protože moje vrstevnice narozené v 60. letech jsou ještě relativně pokorné a většinou si nechají, pokud nejsou zrovna ve vleku nějaké alternativní vlny, tak si většinou nechají všechno vysvětlit. Relativně málo se ptají, nemají ani moc velký zájem o nějakou podrobnou edukaci, kterou my třeba máme připravenou v podobě nějakých videí, a nechají se provést tou cestou celkem bez větších problémů. A já teda léčím i pacientky, které jsou velmi mladé, narozené v 80. letech a dneska už i v 90. letech, a ty naopak k té léčbě přistupují velmi racionálně, na všechno se vyptají, přijdou si svého ošetřujícího lékaře obhlédnout a obhlédnou si ještě jiné a teprve pak si vyberou. A sami přicházejí s různými nápady, nechávají si vysvětlit, proč zrovna tenhle nápad není dobrý. Mají někdy takové jako velmi, až by se dalo říct, třeba drzé nápady, ale když je člověk akceptuje, tak naopak jsou na to velmi vděční a spolupracují. No a pro mě největší oříšek je ta generace narozená v 70. letech, která trošku jakoby uvízla v tom dětství socialismu a pak se najednou nějak nedovede úplně dobře zorientovat v těch všech nových možnostech a není schopná rozlišit rozlišit mezi racionálním přístupem terapeutickým a různými nevěrohodnými metodami a tam občas bojujeme.
A mými hosty jsou onkoložka docentka Petra Tesařová a její pacientka paní Jiřina. Ptáte se na všechno, co vás zajímá? Ptáte se na to, jak důležité je včasné zahájení léčby, když třeba jsou dlouhé čekací doby na sono, na nějaké odběry vzorků a tak dále? Ptáte se také na to, jestli se mluví do toho, jaký lék, chemie a postup použít, jestli do toho mluví pojišťovny, a to třeba i z ekonomických důvodů. A paní docentka Tesařová bude odpovídat i na vaše otázky. Posloucháte Dopolední radiožurnál, paní docentka Petra Tesařová, onkoložka, a její pacientka paní Jiřina jsou hosty. Je tady spousta různých otázek. Jedna směřuje, Jiřino, na vás. Je to dáma nebo slečna, která se omlouvá, že se nepodepíše, ale dozvěděla se nepříznivou zprávu o rakovině prsu včera a píše, jsem v hrozné panice, mám strach, vůbec nevím, co mám dělat, jak jste s tím naložila vy?
No, když mi poprvé řekli tu diagnózu, tak jsem brečela v parku a pak jsem taky hledala, kam se obrátit, a jsem ráda, jak to dopadlo. No. Ale ta panika je úplně hrozná, to má paní pravdu.
A jak by se jí dalo radou pomoci, jak to zvládnout?
Já jsem šla ke svému lékaři, který mě doporučil na to vyšetření, a tam jsme dali hlavy dohromady a rodina taky poradila.
Takže pomohl lékař praktický a potom jste přišla domů a řekla jste to naplno rodině?
Řekla jsem to rodině naplno, nejdřív manželovi. Mám teda ještě i známýho, který to před manželkou tajil, a já si zase myslím, že v tom partnerství má být důvěra, že jsem první chvíli to řešila s manželem.
A děti, jak máte staré děti?
Děti už mám dospělý.
Takže tam se to říká asi s nás než...
No, říká se to blbě. A hlavně blbě se to říká rodičům.
Jak starým dětem vlastně může maminka, paní docentko, říct takovou zprávu?
No tak teoreticky to může říct nějakou formou dětem jakéhokoliv věku, které jsou schopny pochopit, co je nemoc, ale je to velký problém a je moc pěkné, že pacientské organizace, které sdružují nemocné s karcinomem prsu, se věnují téhleté problematice sdělování informací dětem a připravili takový program pod hlavičkou organizace Mama Help, který je právě zaměřený na tuhletu problematiku. A existuje také docela zajímavý komiks, který je právě určený pro děti mladšího školního věku, kde se vlastně dozvídají o tom, co je rakovina prsu a jak se léčí, a že tedy to, že maminka teď chodí na léčbu a je s dětmi méně, než byla předtím, má tyhle ty důvody, a takovou formou stravitelnou, i když obrázky jsou na mě trochu divoké, je to pro děti taková cesta, kterou se mohou o tom něco dozvědět.
Podle čeho vy vlastně určujete, jestli ten pacient je vhodný právě k onkologické léčbě, k biologické léčbě, kdo to indikuje?
Tak onkologie je takový multidisciplinární obor. My musíme spolupracovat s celou řadou odborností a většinou o těch velmi důležitých, zásadních, klíčových momentech v léčbě pacienta rozhodujeme v rámci multidisciplinárních týmů. A takže my máme nějaký návrh a ten si ještě raději necháme prověřit názory kolegů, aby jsme se opravdu rozhodli dobře, protože to je pro pacienta kruciální. O tom, jak léčba bude probíhat, rozhoduje typ nádoru, to znamená, co to je za potvoru, potom jeho rozsah, kde všude nádor je, jinak přistupujeme k pacientovi, který má lokalizované onemocnění, jinak k pacientovi s postižením uzlin, jinak k pacientovi, který už má vzdálené metastázy. A třetí důvod, který může ovlivnit výběr léčby, je celkový stav pacienta. Pokud je pacient mladý, zdravý, tak si můžeme dovolit víc, než pokud je v nějakém nedobrém stavu, má jiné choroby, které kompromitují ty léčebné možnosti.
Paní Řeči, Kateřina by asi potvrdila, že vy máte, paní docentko, ke svým pacientům vztah, že to je vlastně nad hranice toho vztahu lékařského. A Hana se ptá, paní doktorko, moje maminka je také onkolog a tvrdí o sobě, že je emocionálně oploštělá, jinak by se ta práce nedala zvládnout. Jak to máte vy?
Ne, to určitě emoce není dobré oplošťovat, protože jimi člověk může pacientům velmi pomoci. Já se snažím přistupovat ke každému pacientovi individuálně a snažím se vyptávat na věci nebo pomáhat s věcmi, které jsou za hranicí těch profesionálních povinností, protože ten vztah, který potom člověk s pacientem naváže, může mít léčebný dopad, já tomu věřím. Ale určitě v onkologii, to je obor pomáhající, hrozí vyhoření a my bohužel nemáme žádnou možnost, jak se mu účinně bránit. Nemáme žádné automatické možnosti psychologické péče, tak jako třeba naši kolegové na západ od našich hranic. A tak určitě se nám může stát, že chvíli doutnáme jsme ohroženi vyhořením a oploštěním. Ale když se to uvědomíme, tak se proti tomu můžeme různými způsoby bránit. A těmi nejvýznamnějšími možnostmi je dobré rodinné zázemí a potom koníčky. Takže pokud člověk má ten život postavený na víc nohách, než jenom té profesionální, tak se může účinně bránit vyhoření.
Ptáte se docentky Petry Tesařové, onkoložky, na její práci, ptáte se i na zdravotní pojišťovny. Radim píše, dobrý den, mluví do toho, jaký lék, chemie a postup použít pojišťovny, a to z ekonomických důvodů?
No ano, samozřejmě my podáváme pacientům léčbu, kterou musí zaplatit pojišťovna. Patří to mezi terapii, která je velmi nákladná, onkologické léky, zvlášť ty nejnovější, inovativní, jsou opravdu tak drahé, že si je běžný pacient nemůže zaplatit. Takže ano. A ta terapie se zhruba rozděluje na takovou, která je standardně dostupná pro podávání v rámci komplexních onkologických center, kterých je v České republice 14. A to můžeme pacientovi dát na základě toho, že splňuje podmínky, indikace toho léku. A pak jsou některé nové, speciální nebo individuálně prospěšné léky, u kterých musíme zvlášť žádat pojišťovnu takovým relativně komplikovaným způsobem, kdy podáváme žádost, dokládáme zdravotní stav pacienta a přikládáme i vědecký podklad toho, proč vlastně o tu léčbu žádáme. Tak.
Jiřino, víte, kolik stála vaše léčba? Nevíte to?
Na krabičkách jsem občas cenu viděla u těch perorálně podávaných léků, ale jinak nevím.
Měl by, paní docentko, onkologický pacient vědět, kolik to celé stojí?
Já si myslím, že ano, protože u nás neexistuje možnost reklamy na účinné léky. A tak ta obecná veřejnost má dojem, že vlastně pokud chce něco pro svého blízkého nebo pro sebe udělat, tak nakupuje v lékárně různé potravinové doplňky a různé vitamíny a podpůrnou terapii a myslí si, že to je ta účinná léčba. Ale ta opravdu účinná terapie onkologická je léčba, o jejíž ceně vlastně pacient nic neví. A často se mně stává, že do ordinace dorazí nemocní se svými blízkými a ti se mě pak ptají, když jim vysvětlím, co všechno pacientem máme v plánu, jestli by mohli pro tatínka nebo pro maminku něco udělat a co by je měli koupit. A já jim vysvětlím, že ta léčba, kterou jim plánuju podat, stojí třeba 1 000 000 korun na rok plánovaného podávání, jako je to u biologické léčby u karcinomu prsu, nebo 100 000 korun na měsíc podávání biologické cílené léčby u karcinomu ledvin. A většinou pak už žádné další nabídky nedostávám, protože jsou zaskočeni tou informací, že takhle nákladnou léčbu v České republice pojišťovna hradí, což je fantastické.
Teď na sebe s paní Jiřinou dost zíráme, protože zejména u 1 000 000 korun mě spadla čelist.
No, ano. Takže naši nejvděčnější pacienti jsou paradoxně cizinci, protože ti jsou zvyklí na úplně jiné podmínky a pokud se léčí u nás v rámci zdravotního pojištění, tak nám neustále děkují a hýčkají nás, takže my velmi rádi léčíme všechny možné cizince, Angličany, Němce a další obyvatele Evropské unie, protože ti jsou většinou v obraze a jsou velmi vděční.
Lukáš Chejn píše, rád bych se paní doktorky zeptal, zda má nějaké statistiky ohledně partnerských vztahů po úspěšném ukončení léčby. Poměrně dost lidí z našeho okolí, který podobný problém řešili a úspěšně vyřešili, odešli od partnerů a začali znovu a jinde.
No ano, já už jsem tady o tom částečně mluvila, že já jsem osoba, která léčí především ženy v rámci léčby karcinomu prsu, a to mladé ženy, a nejenom v rámci své ordinace, ale i na základě výsledků klinických výzkumů víme, že muži takhle nemocné ženy relativně často opouštějí. V tom našem vzorku pacientek v rámci našeho projektu 35, kterých je něco přes 800, je to asi třetina mladých žen, které opustil partner, přestože měli děti nebo jedno dítě nebo víc dětí.
Hostem dopoledního radiožurnálu je tandem pacientka a její lékařka. Petra Tesařová je onkoložka a paní Jeřina je její pacientka. V roce 2017 se hodně mluvilo o látce Mitotam. Ten lék už je v klinických zkouškách, nebo to byla sláva, která vyšuměla někam?
Ne, v žádném případě. Ten lék, o kterém se mluvilo, tak ty informace byly vlastně laboratorní výsledky a výsledky z pokusů na zvířatech, a ta cesta toho nového léku k pacientovi je strašně dlouhá. Probíhají tři fáze klinických studií. Ten lék je teď zkoušený ve fázi 1 zrovna na naší klinice, a jakmile projde touhletou fází, kdy se musí uvěřit jeho bezpečnost, jeho optimální dávkování, tak proběhnou studie fáze 2 a studie fáze 3, kdy už vlastně budou pak léčeni pacienti s tou příslušnou diagnózou, u které se prokáže největší efektivita, a tam si může už lék pomalu najít cestu ke svému pacientovi.
Co si, paní docentko, myslíte, když si tak řekněme každý druhý nebo třetí měsíc čtete v novinách nebo na internetu o tom, že už máme lék na rakovinu?
No tak já bych byla samozřejmě strašně ráda, kdyby to tak bylo. Já jsem si dlouho myslela, že ten postup bude vypadat tak, že se budou ty jednotlivé nádorové diagnózy rozpadat pořád na menší a menší podskupinky, které budou charakterizované určitým cílem, na který bude zaměřená ta nová léčba, která se stále znova a znova geometrickou řadou stoupá počet nových léků. A tak vlastně, že se rozdělí pacienti na ty šťastnější, kteří budou moci profitovat z té nové léčby, a potom na ty, které teprve ten pokrok čeká. Ale možná, že je na obzoru nějaký univerzálnější lék proti zhoubným nádorům. Velmi nadějná léčba je imunoterapie, ale protože zasahuje velmi hluboko do lidské imunity, tak má taky spoustu nežádoucích účinků, ale imunologická léčba podaná přímo do nádoru, jak se ukazuje, by mohla pomalu ten nádor vlastními imunitními silami toho hostitele zlikvidovat, a mohla by zlikvidovat i vzdálené metastázy, a dokonce by mohla zajistit, že si bude imunita toho individuálního pacienta pamatovat, že tenhle nádor už nikdy nesmí nechat v těle rozbujet. Stejně tak velmi nadějný výzkum, který probíhá i v České republice, je výzkum takzvaných antimigrastatik, což jsou léky, které vlastně ovlivňují tu zhoubnost nádoru. To znamená, že zamezují tomu, aby nádor metastazoval. Čili z té rakoviny nebezpečné udělají vlastně nádor, který neohrožuje pacienta další diseminací, metastazováním, a tím mu vyrazí tu hlavní zbraň z ruky. Tak to je třeba budoucnost.
Říká docentka Petra Tesařová, onkoložka. Jak se vám to poslouchá, Jiřina?
Krásně.
Naděje je tam veliká. Vy jste říkala, že na kontrolu vyrážíte až v říjnu. Bude to radostné očekávání vidět se s takovouhle milou, skvělou osobou? A nebo půjdete s nějakými obavami?
No, ráda paní docentku uvidím, ale určitě se budu bát.
Ať to dobře dopadne. Hodně zdraví. Děkuju za upřímnost. Děkuju, že jste tady byla s námi. A vám děkuju, paní docentko, za vaši práci. A nejsem jediná. Těch poděkování přišlo spousta e-mailem. způsobem. Ať se vám daří.
My taky děkujeme za prostor, který jsme tady dostali. Děkujeme, hezký den.
Lucie Výborná od mikrofonu přeje hezký den. Ať se daří i vám.